havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 13 oktyabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Karimov Anqaradagi terakt munosabati bilan turk rasmiylariga ta'ziya izhor etdi. Rossilxoznadzor vakillari O'zbekistondan olib borilgan xol mevalarni yoqib yubordi. Yevropa Ittifoqi Belarusga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni vaqtincha bekor qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Anqaradagi terror xuruji munosabati bilan turk rasmiylariga ta'ziya izhor qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytining xabar qilishicha, 12 oktyabr kuni Turkiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nomidan hamdardlik kitobiga qayd kiritilgan. Mazkur kitob 10 oktyabr kuni Anqara shahrida sodir bo'lgan terror xuruji qurbonlari xotirasiga Turkiyada e'lon qilinmish 3 kunlik motam munosabati bilan ochilgandi. Turkiya poytaxtida shanba kuni amalga oshirilgan ikki portlash chog'ida 97 kishi halok bo'lgan, 500 dan ziyod odam tan jarohati olgan. O'zbek diplomatlari xabariga ko'ra, Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Namiq Yuner Prezident Islom Karimov nomidan Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on nomiga yo'llangan maktubdagi dalda va hamdardlik so'zlari uchun samimiy minnatdorchilik bildirgan. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati xodimlari Volgograd aeroportida O'zbekistondan olib kirilayotgan xurmo va BH mevalarini olib qo'ydi. Blacknot online nashrining xabar qilishicha, Rossilxoznadzor xodimlari O'zbekistondan olib kelingan qariyb 6 kg xurmo va BH'ni Rossiyaga olib kirish taqiqlangan mahsulot sifatida musodara qilganlar. Ekspertizadan so'ng bu mevalar yoqib yuborilgani aytilmoqda. Yakshanba kuni Belarusda bo'lib o'tgan prezident saylovi tanqidiy baholanganiga qaramay, Yevropa Ittifoqi Minskga nisbatan joriy etilmish sanksiyalarni vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Fransiyaning Yevropa ishlari bo'yicha vaziri Garlem Dezir yanvar oyidan boshlab sanksiyalarni 4 oyga to'xtatish qarori eng shaffof va osoyishta yo'sinda o'tgan saylovdan keyin olinganini bildirdi. 12 oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Lyuksemburgda bo'lib o'tgan uchrashuvda chiqish qilarkan Dezir, agar ular ortga qadam tashlayotganiga guvoh bo'lsak, sanksiyalar istalgan mahal qayta tiklanishi mumkin deya qayd etdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier Belarusda siyosiy mahbuslarning ozod etilishi kabi ijobiy o'zgarishlar sodir bo'layotganiga urg'u berdi. Ayni paytda Steinmeier bu saylovlar tabiiyki biz o'zimiz uchun belgilab olgan xalqaro standartlarga muvofiq emas deya qo'shimcha qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari 11 oktyabr kuni Belarusda o'tkazilgan prezident sayloviga tanqidiy baho bergan. IHT kuzatuvchilariga ko'ra, mazkur saylovda Minsk rasmiylari tashviqot uchun teng shart-sharoitlarni ta'minlamagan, ovoz berish va berilgan ovozlarni sanash chog'ida qonun buzarliklarga yo'l qo'yilgan. Belarus Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi saylovda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko qariyb 83.5% ovoz bilan g'alaba qozongan. Kosovo politsiyasi radikal muxolifatchi Albin Kurtining ozod etilishini talab qilib 12 oktyabr kuni namoyishga chiqqan noroziliklarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, dushanba kuni hibsga olingan Kurtining qo'yib yuborilishini talab qilgan noroziliklar politsiyachilarni toshbo'ron qilganlar. O'z taqdirini o'zi belgilash radikal partiyasi liderlaridan biri bo'lgan Albin Kurti mahalliy parlamentning majlislar zalida 8 oktyabr kuni zaharli gaz qo'llagani uchun hibsga olingandi. Mahalliy nashrlar xabariga ko'ra, hodisa ortidan bir necha kishi tibbiy yordamga ehtiyoj sezgan. Deputat
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab sizni taklif etamiz. Ozod fikr bildirishga, erkin gapirishga siz uchun ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, jonli suhbatda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizda xorij masjidlariga o'zbek imomlarini yuborish radikalizmni kamaytira oladimi degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Bu, demak, savolni kun tartibiga tushirayotgan asosiy ahvol vaziyat: Rossiyadan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining avvaliga Turkiya, undan so'ngra Suriya va Iroqdagi jihodga targ'ib etuvchi guruhlarga o'lja bo'layotgani va xavfsizlik kuchlarining ta'kidlashicha ular sonining oshib borayotgani. Demak, xorij, birinchi galda aksar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'plangan Rossiyaga o'zbekistonlik imomlarni, O'zbekiston hukumati tomonidan rasman, demak, yuborilgan imomlarning kelishi ana shu radikalizmni kamaytirishga yordam beradimi, yo'qmi?
Mana mavzuni eshitdingiz. Xorij masjidlariga o'zbek imomlarni yuborish radikalizmdan kamaytira oladimi degan mavzuni qo'yyapmiz. Men esa o'z navbatida boshqa narsalarni eslatmoqchiman. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanmoqchi bo'lsangiz, dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'laning. Yana bir marta Telegramdagi, demak, raqamimni aytaman. Bu raqam orqali hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'z fikringizni Telegramga bildirishingiz mumkin va dastur davomida eshitiramiz. Agar bunday, demak, sizdan shunday maktublar kelsa, demak, yozib oling: +42 0 724 740 755. Yana bir marta: +42 0 724 740 755. Bu hozir studiyamizdagi to'g'ridan to'g'ri Telegram raqami. Tinglovchilar bilmasa, fursatdan foydalanib, baribir bundan foydalanmoqchiman. Ozodlik radiosining Telegramda kanali bor. Telegram ilovasini ochib turib, Ozodlik deb qidirishga berasiz. Ozodlik topganingizdan keyin Ozodlikka kirib, plus join degan tugmachasi bor, shuni bosasiz. Har kuni, hozir uncha ko'p emas u foydalanuvchilar soni, misol 200 dan oshgan, lekin har kuni o'sha yerga men kundalik efirlarimizni tashab boryapman. Ya'ni Ozodlikni eshitolmayapman degan masala yo'q, tugadi endi bu narsa. Zamonaviy texnologiyalar davrida yashayapmiz, hammasini eshitish mumkin, problema yo'q. Telegram o'rnating mobil telefoningizga, Ozodlik kanaliga obuna bo'ling. Har bir video, audiolarni hammasini o'sha yerga tashayapman. Agar xabarlarni qadamba qadam kuzatmoqchi bo'lsangiz, u holda yana bitta ma'lumot beraman. Qadamba qadam kuzatish uchun Ozod bot degan narsani qidirasiz. Ozod bot top turib, start degan tugmachasi bor. Start degan tugmachasini bosasiz, har kuni o'sha yerga, demak, eng muhim xabarlarni o'sha yerga tashlayapman. Tafsilotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik Telegramdagi Ozodlik kanaliga o'tasiz. 1 soatlik dasturi hammasini o'sha yerdan eshitishingiz mumkin. Mana gapirib turibman, kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Aytyapman, Telegram raqami bu, yozing deyapman. Yo'q, kimdir qo'ng'iroq qilishga harakat qilyapti.
Telegram reklamasi bo'ldi menda?
Telegram reklamasi bepuldi. Yo'q, muhim narsa Zavirapa. Endi zamonaviy davr. Endi radioni bormiz, qisqa to'lqinlarda bormiz. Demak, sun'iy yo'ldosh orqali bormiz. Saytimizga kirishingiz mumkin bir amallab, qanaqadir cheklovlarni agar aylanib o'tishni bilsangiz, bilmasangiz bizdan so'rang.